dan, slušajte program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ponovo zabranilo skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima. Hiljade demonstranata blokirale jermensku prestonicu Jerevan, šef kineske diplomatije u Pjongjangu. Zatvor i novčane kazne prvostepene presude zbog skladištenja opasnog otpada kod Obrenovca. Vreme sutra, malo i umereno oblačno, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, nakon što je policija po drugi put zabranila miting radikala u Hrtkovcima, zakazan za 6. maj, pitali smo župnika u tom vojvođanskom mestu, Ivicu Živkovića, kako reaguju njegovi sunarodnici na mogućnost dolaska radikala u Hrtkovce.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj miting može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom.
Kakav to mir gaje Srbija i Hrvatska? Teofil Pančić, kolumnista Radija Slobodna Evropa.
Odnosi su se pokvarili jer su se umeđu vremenu pokvarile političke elite koje vode ove države. Nije dakle osnovni problem u ratnom nasilju, mada bi to ipak moglo i tako da se zove. Jer i oni koji vladaju ovim državama zapravo su takođe ratno nasilje.
O ovim drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je Srpskoj radikalnoj stranci ponovo uručila rešenje kojim se zabranjuje skup te stranke zakazan za 6. maj u Hrtkovcima. Uprava policije, postupujući po presudi Upravnog suda, poništila prvostepeno rešenje kojim se ne dozvoljava skup Srpske radikalne stranke i vratila predmet na ponovno odlučivanje. Upravni sud je zaključio da je uprava policije kao drugostepeni organ u odlučivanju da se zabrani skup radikala u Hrtkovcima bilo u obavezi da poništi prvostepeno rešenje o zabrani jer je prijava skupa bila nepotpuna pošto je potpisao predsednik Sremskog okružnog odbora SRS-a, iako se u prijavi navodi da Srpska radikalna stranka organizuje skup. Po mišljenju Upravnog suda to lice ne može biti organizator, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Organizatoru je naloženo otklanjanje nedostataka iz prijave. Nakon dopune prijave, organizatoru je policija jutros ponovo uručila rešenje kojim se zabranjuje skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima. Srpska radikalna stranka je prethodno saopštila da nakon odluke suda više ne postoji nijedan pravno valjan razlog za zabranu njihovog skupa. Funkcioner te partije, Nemanja Šarović, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da postoji dominacija izvršne vlasti nad sudskom.
Srpska radikalna stranka će naravno koristiti i nastaviti da koristi sva svoja ustavna i zakonska prava i činjenica da je prvi put Upravni sud poništio rešenje MUP-a govori o tome da je naš zahtev zasnovan na zakonu, da mi imamo pravo da držimo političke skupove gde god to želimo na teritoriji Republike Srbije i siguran sam da ćemo mi i istrajati u toj svojoj nameri i uspeti u onome što jesu naša ustavna i zakonska prava.
Naveo je Nemanja Šarović. Srpska radikalna stranka najavila je da će 6. maja održati miting u Hrtkovcima, mestu u Vojvodini u kome je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pre 26 godina prema pravosnažnoj presudi suda u Hagu počinio ratni zločin posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata. Župnik u Hrtkovcima Ivica Živković smatra da ne bi trebalo da bude mitinga radikala u tom vojvođanskom mestu i da ne bi trebalo unositi strah i paniku među ljude.
Ljudi su zaboravili te događaje iz 90. godina i okrenuli su se jednoj bolje budućnosti i taj miting može unijeti jednu nesigurnost i nemir u selom. Ljudi vole mir, nastaje suživot između Srba i Hrvata i drugih Mađara koji ovdje žive i ljudi ne vole dakle nikakve mitinge, vole bolju budućnost, sigurniju budućnost za sebe i za svoju djecu.
Kako vaši sugrađani reaguju kad pričate sa njima? Pretpostavljam da komentarišete ove
najave. Pa sigurno da se boje, sigurno se boje. Svi su oni proživjeli, koji su stariji, proživjeli su dakle da se traume od tih 90. godina i ostalo je ožiljci na duši su ostali i nerado se vraćaju u te 90. godine, pogotovo strahuju da bi se nešto moglo ponoviti isto.
Reči su župnika Ivice Živkovića. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka najavili su da će 6. maja organizovati u Hrtkovcima kontramiting ukoliko MUP ne zabrani okupljanje radikala u tom mestu tog dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio u ponedeljak da garantuje da 6. maja u centru Hrtkovaca nikakvih skupova neće biti. Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodni poslanik Tomislav Žigmanov kaže da je sve što se dešava u vezi sa najavom radikala da održe miting u Hrtkovcima nastavak sage zbog neodlučnog i nedovoljno jasnog postupanja države od samog početka.
Naime, od 11. travnja do danas, od donošenja presude žalbenog vijeća, vi niste imali ni jednu javnu od strane državnih predstavnika iznijetu činjenicu ili stav o tome što to znači i na koji način će država Srbija, Republika Srbija, referirati. To je otvorilo prostor da je gotovo sve moguće. Uslijedile su prijetnje koje isto nisu niti javno osuđene, niti sankcionirane. To je za jednu pravnu državu koja sebe hoće vidjeti u krugu Evropske unije i više nego neodrživa situacija.
Reči su predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislava Žigmanova. Lider radikala Vojislav Šešelj je samo dan nakon izricanja Haške presude rekao da se intenzivno priprema za ponavljanje svojih ratnih zločina, a da će krenuti od Tomislava Žigmanova i Nenada Čanka. Žigmanov kaže da je potez policije o zabrani skupa radikala za pohvalu, ali da treba vidjeti da li će ona i u slučaju nekih drugih solucija kada su u pitanju najave delovati također proaktivno.
No, vidjeli ste da je Vojislav Šešelj javio da javnog skupa u obliku mitinga neće biti, ali da će on doći i prošetati ulicom, razmileće se po Hrtkovcima, kako je rekao, što je dodatno onda, kako bih rekao, zakompliciralo, jer se postavlja pitanje je li je sada zabranjen samo javni skup ili uopće dolazak predstavnika Srpske radikalne stranke u to selo. Ono što će sigurno isto biti jeste da će strah među Hrvatima, građanima Hrvatske nacionalnosti, napose u Srijemu, pa onda i u Hrtkovcima, rasti.
Tomislav Žigmanov, inače na ulazu u selo Hrtkovci, udaljeno 50 km od susedne Hrvatske, 1992. godine ondašnji predsjednik mesne zajednice Ostoja Sibinčić zamenio je tablu drugom na kojoj je pisalo Srbislavci. Opštinskom odlukom staro ime je vraćeno 1995.
Srbija i Hrvatska, koliko je poznato, nisu u ratu, niti nameravaju da zarate, ali je čudan i sve čudniji taj njihov mir, navodi u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Vladajuće elite na obema stranama, ne negirajući ovim sve razlike među njima, to jest u istorijskoj pozadini jedne i druge priče, kao da ulažu mnogo napora da održe uglavnom ni na čemu ozbiljnom, ili barem ni na čemu aktuelnom i dalje važnom, rešivo, nezasnovane tenzije na relaciji Beograd-Zagreb, kao da im je cilj da u startu uguše svaku nadu da će se ovde ikada ponovo živjeti jednostavno, opušteno i normalno. Neko će reći, preteško je nasleđe rata i svega strašnog što se dogodilo da bi to moglo biti tek tako prevaziđeno. Međutim, to je odavno samo loš izgovor za sistematsko trovanje ljudskih duša. Nije glavni problem sa današnjim odnosima Srbije i Hrvatske ratno nasleđe u doslovnom smislu. Raspad, raspad, zločini, užasi, gubici i traume. Naime, odnosi Srbije i Hrvatske bili su znatno bolji i normalniji, skoro da bi čovjek rekao srdačniji, pre 15, pre 10, pa i pre 5 godina, dakle dok su uspomene na rat svakako bile svežije. To što su oni sada ovakvi kakvi su, ne treba olako pripisivati objektivnim okolnostima, jer je to samoudobna iluzija. Odnosi su se pokvarili jer su se umeđu vremenu pokvarile političke elite koje vode ove države, a koje ili ne znaju ili naprosto neće bolje od ovoga. Nije dakle osnovni problem u ratnom nasledu. Mada bi to ipak moglo i tako da se zove. Jer i oni koji vladaju ovim državama zapravo su također ratno nasljeđe. U Hrvatskoj više ideološko, u Srbiji bogme i personalno. Možda su mnogi birači zaboravili na to, ali upravnici naših života nisu zaboravili na sebe same, niti su promenili čud. A čak ni za dlaku čovek više ne bi smeo da se zakupi.
Posljednju kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Bljutava srpsko-hrvatska opereta pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Informacije iz sveta. Više desetina hiljada demonstranata od jutros blokira centar prestonice Jermenije Jerevan protestujući zbog toga što parlament nije izabrao opozicionog kandidata Nikola Pašinjana za premijera. Skoro sve gradske ulice su blokirane, a sam Pašinjan je u međuvremenu pozvao građane da odblokiraju zatvorene prilaze aerodromu. Sledeće izjašnjavanje jermenskog parlamenta o premijerskoj funkciji je 8. maja, priredila Mirena Rakela.
Na ulicama Erevana okupljaju se studenti koji pozivaju ostale kolege sa sveučilišta da im se pridruže u štrajku. I u gradu Masisu, nedaleko od Erevana, studenti i učenici su se pridružili generalnom štrajku i prosvjedu ispred zgrade lokalnih vlasti. U Vanazoru, trećem po veličini gradu u Armeniji, demonstranti su blokirali urede gradonačelnika i regionalnog guvernera. Izvještaje o prosvjedima i građanskom neposluhu stižu i iz drugih sredina širom Armenije. Nikol Pašinjan, marširajući sa velikom grupom demonstranata, pozvao je svoje pristaše da dopuste prolazak vozilima Ministarstva obrane i hitnoj pomoći. Također ih je pozvao da ne blokiraju vojne opskrbne rute ili dvije strateške autoceste koje povezuju Armeniju sa Nagornim Karabahom. Novinarima je rekao:
"Everyone's mood is very good.
Raspoloženje je dobro. Ovo nije protest, već jedna vrsta festivala. Ljudi slave svoju pobjedu jer je svima jasno da se radi o neizbježnoj pobjedi koju niko ne može oteti ljudima. Pobjeda je samo pitanje vremena."
Podsjetimo, poslanici u parlamentu jučer su glasali protiv Pašinjana kao sljedećeg premijera zemlje, većinom od 55 naspram 45 glasova, nakon čega je lider opozicije pozvao na generalni štrajk u zemlji. Pašinjan ima podršku cjelokupne opozicije. Prema armenskom zakonu, ukoliko parlament ne izabere premijera, slijedi i drugi pokušaj nakon tjedan dana, 8. maja. Odmah nakon neuspješnog izbora za premijera, Pašinjan je pozvao Armence na generalni štrajk, građanski neposluh, blokiranje autocesta, aerodroma, kako bi podržali zahtjeve opozicije da on bude sljedeći premijer. Ne izabere li se u drugom pokušaju premijer, parlament se raspušta i sazivaju se novi izbori. Sam Pašinjan smatra da samo prijelazna vlada, koju će on voditi kao kandidat naroda, može organizirati i voditi slobodne, poštene i transparentne izbore.
Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in odbacio ideju o odlasku desetina hiljada američkih vojnika iz Južne Koreje u slučaju mirovnog sporazuma sa Severnom Korejom. Zvanični Seul je potvrdio da se više američkih borbenih aviona F-22 Raptor raspoređuju u Južnoj Koreji uoči predstojeće združene vojne vežbe. Južna i Severna Koreja i dalje su formalno u ratu, pošto je sukob vođen od 1950. do 1953. obustavljen primirijem, a ne mirovnim sporazumom. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi doputovao je u Pjongjang u prvu posjetu jednog šefa kineske diplomatije Severnoj Koreji u posljednjih 11 godina. Njegova dvodnevna posjeta događa se u trenutku intenzivnih diplomatskih aktivnosti na Korejskom poluostrovu i, kako se očekuje, nekoliko nedelja pre planiranog istorijskog sastanka lidera Severne Koreje Kim Jong-una i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije baš podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo zabranilo skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima. Hiljade demonstranata blokirale je jermensku predstavnicu Jerevan, šef kineske diplomatije u Pjongjangu. Zatvori novčane kazne, prvostepene presude zbog skladištenja opasnog otpada kod Obrenovca. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada. Predrag Vujević, bivši direktor JAT Airways-a.
To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke, maltene prirodno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Okružni sud u Obrenovcu donio je prve presude za ilegalno skladištenje otpada u Vukićevici kod Obrenovca. Dve osobe su prvostepeno osuđene na 4 godine zatvora i 600.000 dinara kazne, odnosno godinu i po dana zatvora i 150.000 dinara, izjavio je za Radioteleviziju Srbije ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Moramo najprije da kažemo da se čini da čitava akcija koju smo pokrenuli nije uzalud. Dakle, u Srbiji je počeo da se ozbiljno odgovara za zločin prema životnoj sredini i tako ćemo i nastaviti.
poručio je Goran Trivan, a količina zagađenja nakon što su iz taložnice fabrike sode u Lukavcu u Bosni i Hercegovini isturile toksične materije ipak nije takva da će izazvati zagađenje reke Save. Međutim, mere predostrožnosti se i dalje preduzimaju, pripremio Enis Zebić.
Iako je onečišćenje rijeke Spreče minimalizirano, a vrijednosti se vratile unutar zakonom dopuštenih granica, eksperti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su po nalogu Hrvatskih voda uzeli danas oko 13 sati uzorke savske vode nizvodno i uzvodno od ušća rijeke Bosne u Savu na predjelu Kruševica. Izvijestila nas je Kristina Buljubašić iz Hrvatskih voda. Naime, toksične stvari koje su iscurile iz taložnice Bijelo more tvrtke Sisikam Soda Lukavac nedaleko Tuzle zagadile su rijeku Spreču, zatim se zagađenje proširilo na rijeku Bosnu u kojoj se Spreča uljeva, a procjena je bila da zagađenje danas stiže do Save u kojoj se rijeka Bosna uljeva kod Bosanskog Šamca. Kristina Buljubašić.
Vjerojatno će se i sutra možda opet uzorkovati i vidjeti analiza, ali dobit ćete vi u međuvremenu i priopćenje vjerojatno od nas.
Kako nas je izvijestilo najnovijem priopćenju, službe Hrvatskih voda postupaju sukladno državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja vode te operativno planu mjera Hrvatskih voda za takve slučajeve. Hrvatske vode razmjenjuju informacije sa glavnim međunarodnim centrom za uzbunjivanje u Bosni i Hercegovini i prema posljednjim informacijama koje su dobivene od tog centra, nastalo onečišćenje rijeke Spreče je minimalizirano, te su vrijednosti izmjerenih pokazatelja vodi unutar dopuštenih granica. Slučajevi poput ovog najbolje demonstriraju da zagađenje ne poznaje i ne priznaje državne granice, kaže za naš program Hrvoje Radovanović iz programa zaštite prirodnih resursa u Zagrebačkoj ekološkoj udruzi Zelena akcija, koji upozorava na nužnost još bolje suradnje vlasti.
To je poseban slučaj kod rijeka koji je specifičan ekosustav upravo zbog svoje velike međusobne povezanosti pa i prekogranične, pa u tom smislu i njihova zaštita može biti jedino prekogranična, odnosno institucije u oba dvije države bi naravno morale blisko surađivati kako bi osigurale pravovremeno i efikasno reagiranje u ovakvim slučajevima i kako bi pravovremeno informirale javnost i spriječile eventualnu štetu za ljude i za njihovu imovinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić je predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja čestitao 3. maj, Dan slobode medija, uz želju za uspehe u ostvarivanju važnih ciljeva tih organizacija. Istim povodom oglasilo se i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. U objavljenom saopštenju se ukazuje na važnost osnovnih principa slobode medija kao i uloge medija u jačanju demokratskog društva kojima pripada, kako su naveli, i Srbija. Posebno je potrebno, kako je navedeno, odati počast svim novinarima koji su žrtvovali i žrtvuju širom sveta svoje živote, slobodu ili ličnu dobrobit tražeći istinu i pravdu. Resorno ministarstvo je saopštenje objavilo u trenutku dok u Srbiji još odzvanja činjenica da je reč o jedinoj državi Zapadnog Balkana koja je prema izveštaju eminentne nevladine organizacije Reporteri bez granica po indeksu slobode medija zabeležila pad. I to za 10 mesta u odnosu na prethodni izveštaj Reportera bez granica. Njihovi stručnjaci su podsjetimo precizirali da je za vreme vladavine Aleksandra Vučića Srbija postala mesto na kome je nebezbedno biti novinar zbog brojnih napada na predstavnike medija koji nisu istraženi ili nisu kažnjeni i kampanje koju prorežimski mediji vode protiv istraživačkih novinara. A novinarska udruženja u Srbiji pak ukazuju na, kako navode, katastrofalan položaj novinarske profesije, medija i medijskih radnika u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je u četvrtak medije da od 11.55 do 12 isključe ton, zamrače ekrane i pridruže se akciji 5 minuta gromoglasne tišine. Udruženje novinara Srbije pozvalo je medije da u isto vrijeme javno pročitaju ili objave proglas udruženja novinara Srbije. Prelazimo na ekonomske teme. Aerodrom u Nišu i dalje će napredovati ukoliko pogrešna politika ne umeša prste, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon odluke države da ga preuzme od grada, u delu javnosti pojavila se sumnja u svetlu budućnost Niške vazdušne luke Konstantin Veliki, koja je u 2017. godini ostvarila rekord sa više od 300.000 putnika. Detaljnije Zoran Glavanić.
Očekujem da će i to i dalje da raste. To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom
ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na Republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke maltene prirodno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, nekadašnji direktor JAT Airwaysa, nacionalne aviokompanije iz koje je partnerstvom sa državom nastala današnja Air Srbija. Sa 11 evropskih destinacija, 22 leta nedeljno, dva inostrana low cost prevoznika i jednim nacionalnim, niški aerodrom dostigao je rast od 300%, postao respektabilan u regionu i alternativa najbrže rastućem beogradskom aerodromu.
Pa nema tu neke posebne tajne, prvo njegova lokacija je jako dobra.
Odgovara Predrag Vujović na pitanje kako je uspeo aerodrom Konstantin Veliki. Niški aerodrom nalazi se na putnom pravcu E75, spaja potez od Budimpešte do Soluna i dalje ka Atini. U prečniku od 300 km nema druge vazdušne luke, a kako navode stručnjaci za saobraćaj, osim što sa njega ka Evropi putuju građani Srbije, česti su i putnici sa Kosova i Severne Makedonije i Zapada Bugarske. Geografska pozicija i račun niskotarifnih kompanija, kaže profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, Niš su postavili na aviomapu.
Low cost kompanije svaki peni ili ako hoćete dinar gledaju da uštede jer oni imaju niske karte. Od toga da imate pravo da nosite, do toga koliko ćete platiti ako teži nego što je uobičajeno. Ako im niški aerodrom ponudi povoljnije uslove, pa svakako da će da lete od Niša, a ne od Beograda.
Značajnu ulogu u pozicioniranju aerodroma Konstantin Veliki proteklih godina odigrala je lokalna gradska uprava zajedno sa njegovim menadžmentom, koja je spustila i optimizovala cenu taksi i bila proaktivna pregovarajući sa zainteresovanim kompanijama. Rezultat toga je da linije iz Niške vazdušne luke danas imaju Wizz Air, Ryanair i švajcarski Swiss. Profesor Milan Vujanić, nekadašnji predsjednik Skupštine JAT-a, kaže da uzlet niškog aerodroma ne znači konkurenciju za beogradski.
Low cost kompanija će da se pojavi na svakom aerodromu gde može da izdrži ekonomski. Te kompanije gledaju imaju što više letova na što više aerodroma da bi privukli veći broj putnika. A one neće leteti samo tamo gde je ekonomski neisplativo. U ovom slučaju mislim da su isplativi i beogradski i niški aerodrom za low cost kompanije.
Reklamirane cene letova sa aerodroma Konstantin Veliki do Bratislave ili Ciriha za jun su od 20 ili 40 evra pa naviše, dok je putovanje nacionalnom aviokompanijom znatno skuplje. Na primjer, prema podacima sa specijalizovanih internet pretraživača, na liniji Niš-Dizeldorf niskotarifnog prevoznika povratna karta sredinom maja košta 138 evra, dok je sa Air Srbijom u sličnom terminu Beograd-Dizeldorf oko 310 evra. Na primjer, također prema internet pretrazi, krajem maja povratna Niš-Milano je 49 evra, dok navedenim redovnim prevoznikom u ekonomskoj klasi Beograd-Milano košta 230 evra. Iako mnogim korisnicima odgovara jeftinije, kaže Predrag Vujović, sve je propisano Evropskim sporazumom o otvorenom nebu, gde je ključno da nema protekcionizma.
Znači, pušta se da tržište i da putnici sami izaberu. Ako vam se isplati da idete kolima do Niša i do rada idete za Milano, a ono što je ključno kod low cost kompanije, rezultat njihove uštede u poslovanju je niska cena koja se pojavi na tržištu.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, saopšteno je 26. aprila, potpisala je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu vredan 45 miliona evra za osavremenjavanje i izgradnju objekata kontrole leta i radarskih sistema na aerodromima u Srbiji. Najznačajnije ulaganje, kako se navodi, je na aerodromu Konstantin Veliki, gde će biti izgrađen novi kontrolni toranj vredan 5,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Sledi sportsko-ekonomska priča. Nakon što su košarkaši Podgoričke budućnosti ostvarili istorijski uspeh osvajanjem ABA lige, najvećeg regionalnog takmičenja i time obezbedili plasman u najprestižnije klubsko košarkaško takmičenje Euroligu, otvoren je problem sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Godinama unazad crnogorski sportisti brže napreduju na evropskoj i svjetskoj sceni nego uslovi i ambijent u kojima treniraju. To nije slučaj samo sa problematičnom infrastrukturom u košarci, već i u fudbalu i vaterpolu, javlja Srđan Janković.
Da bi budućnost bila dio Evrolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Eurolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao:
2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici u waterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba Budućnost, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija, poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona.
Ako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom, apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova, pa su aktivnosti dva vaterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti.
Situacija u tom gradu kao i kao Kotoran, znam, po pitanju vaterpolo sporta zaista dramatična i smatram da ne smijemo dozvoliti da nam se, da kažem, pred očima jedan takav rasadnik talenata kakav je Kotor gasi i da praktično imamo situaciju, a to su informacije koje dolaze od klubova, da nemamo novo upisane djece u ta dva kluba. Žao mi je što Ministarstvo sporta nema u tom domenu nikakve ingerencije, to je, kao što sam rekao, sve pod kapitalnim budžetom, a zaista ovom prilikom apelujem na nadležne institucije, prije svega i direkcija javnih radova i sve koji sprovode tu proceduru, da prosto se ta jedna situacija sa mrtve tačke pomjeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije informacija da je slavni proizvođač gitara Gibson proglasio bankrot nakon što se godinama borio sa dugovima. Plan reorganizacije koji je ranije dogovoren omogućit će kompaniji da nastavi poslovanje sa $135 miliona novca poverilaca. Gibson gitare su koristili ili ih još koriste Chuck Berry, David Bowie, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, slavni gitarista Led Zeppelina koga upravo slušamo dok izvodi jedan od svojih hitova, i mnogi drugi poznati muzičari.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za još jedan pregled najvažnijih vesti, Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo zabranilo skup Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima. Hiljade demonstranata blokirale jermensku predstavnicu Jerevan. Šef kineske diplomatije u Pjongjangu zatvori novčane kazne, prvostepene presude zbog skladištenja opasnog otpada kod Obrenovca. Vreme sutra malo umereno oblačno, temperatura do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!